Kristuhan on katauhan. Ikalintat ang mga kasakit, utang atong kagulanan. Makambahan sa pagampo o pag-awit, sa pagsaul o sa pastong harandungon. Ang buong pag-awit sa pagsaulog sa Pasko.